Karuset. Hvis du ikke kunne tro at en kamp mellom Atletico og Getafe skulle produsere 7 mål, ja, så tok du grundig feil. Og hvis du ikke kunne tro at Real Madrid og Villarreal skulle spille uavgjort mot hverandre 5 ganger på rad, tok du feil. Men hvis du ikke kunne tro at Espanyol skulle slå Barcelona, så fikk du jaggu rett igjen.
La Liga Loca. En litt gærnere fotball.
Ja, 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 dette er La Liga Loca episode 195 av det ordinære slaget med Petter Veland i Spideberg.
Hei, hei. Riktig. Hei.
Du må si hei, ja. Jonas i Oslo sentrum, hei.
Shalom in the home.
Og Magnar Kvalvik på Bjerke, hei. Vi spiller vanligvis inn i studio på mandager, men nå gjør vi det hver for oss på en søndag kveld, like etter at Espanyol og Barcelona har spilt 2-2. Sånn har det blitt. Er det noe vi skal si før vi går i gang?
Ja, jeg vil bare si at vi spiller inn nå klokka 23.34. Magnar har fått fram et vinglass. Jeg hører at det er et eller annet, jeg lurer på om det er en TV i bakgrunnen, og dette her kjenner jeg at dette kommer til å bli en bra episode. Det kan godt være at jeg hører feil, men det kan godt være at det er bare fordi jeg har øresus etter den forrykende avslutningen av Barcelona, eller Espanyol Barcelona som det var.
Jeg å høre litt sus, det er ikke fra meg. Det kan være fra Petter.
Jeg har ikke en TV på, men jeg har en Mac som holder på å ta av, take off, det er Vifto. Så patreon.com/laligaloka, så får vi snart kjøpt en ny Mac, folkens.
Er du sikker på at det ikke er nytta å sette koblen til strøm?
Den er tilkoblet av strøm, den har til og med 100%.
Det er greit. Da ignorerer vi de små forstyrrelsene der, og så er det kjører vi i gang med runde 24, kamp for kamp. Sevilla Elche 2-0. Det var oppgjøret som startet denne runden fredag kveld. Papu Gomez og Rafa Mir skåret for Sevilla. Begge mål kom i andre omgang, og vi kan snakke mer om kampen senere. Cadiz Celta Vigo 0-0. Cadiz fremdeles uten seier hjemme. De har nå spilt 12 hjemmekamper denne sesongen. Dette er deres verste periode på hjemmebane, og alt har skjedd etter at de skiftet navn på stadion til Nuevo Mirandilla, som jeg enda sliter faktisk med å si.
Noe av det samme skjedde med Villarreal da de bytta fra El Madrigal til Estadio de la Ceramica. Altså, de er jo så gode naturligvis at det er jo aldri snakk om å gå 12 kamper på rad uten seier, men det ble markant dårligere en periode der på en sånn 3-4 måneder.
Jeg må få nevnt her da, altså, bare for å ta den faktiske kampen mellom disse to lagene. Altså, det var jo den eneste kampen jeg har sett på veldig lang tid der jeg lot meg fascinere av keeperne. Det var en kamp som var morsom fordi keeperne var helt insane gode i begge mål. Så 0-0 høres kjedelig ut. Dette var en mye morsommere kamp enn resultatet tilsier.
Og Kadi, som enda ikke har vunnet hjemme, altså var jo i grunn heldige som tok 1 poeng her, for Santimina har jo bommet jo på straffe i det 84. minuttet. Da var Iago Aspas byttet ut, så han kunne jo ikke ta den straffen da.
Det er et eller annet ved meg som bare liker at en sånn soft penalty gikk mot det laget som nettopp suttret på dømmingen. Jeg tenker det litt sånn, ja, kjør!
Det er jo, ok, det er litt skadefryd fra Petter der også.
Petter, han skal få lov til å ha skadefryd. Jeg vil skyte inn for å ta med en ting som...
Dagens første.
En ting som har skjedd med Celta Vigo, som jeg synes var litt sånn... Jaha? Ok. Felipe Miñambres, deres sportsdirektør, har jo forlatt klubben, og har nå dratt til Levante, som ikke har hatt sportsdirektør. Der har jo presidenten sittet og gjort avtaler som blant annet har ledet til at vi har sett Martin Cáceres komme veltende inn i La Liga igjen. Så Felipe Miñambres, som også hadde en sånn, skal vi si, en tendens til å se til det skandinaviske markedet, i hvert fall skandinaviske spillere, har nå forflyttet seg til, til Valencia-regionen, så da blir det spennende å se da, om vi kanskje får noen Midtjylland eller Nordsjælland eller Mjellby-spillere som, selvfølgelig ikke noen nordmenn, men noen fra disse nasjonene som velter inn på Ciutat de Valencia.
Men det som litt gøy når du nevner Nordsjælland eller Midtjylland, jeg husker ikke hva vei de gikk frem og tilbake der, men de hadde jo en sånn skrytelista over disse spillerne som Filipe Miniambres hadde hentet, og der sto blant annet Pione Sisto, og jeg litt usikker på hvor godt det står seg, med tanke på hvordan utviklingen til Pione Sisto i Celta faktisk var.
Men så er spørsmålet, var det Celta som la ut lista, eller var det Levante som la ut lista?
Det var Celta.
Ja, der har du poenget ditt, for da var det Celta som var sånn, ja, se hva han gjorde, liksom, Pione Sisto. Dette kan vi la gå. Det går helt fint, folkens.
Det var good riddance-varianten, ja.
Ja, selvfølgelig gjorde det.
Subtilt.
Mm-hmm. Villarreal, Real Madrid 0-0. Det er femte gang på rad at disse spiller uavgjort på La Ceramica. Sevilla tok dermed inn på 2 poeng på Real Madrid og er 4 poeng bak serielederen. Vi kommer tilbake til oppgjøret på La Ceramica. Rayo Vallecano og Osasuna 0-3. Moncayola, Robben Garcia og Kike skåret før Osasuna. Rayo tapte også sin første semifinale i Copa del Rey hjemme mot Betis denne veka, og ser ut til å ha møtt veggen nå, eller? De har 3 tap på rad. Kun en seier på siste 5. Det var mot Mallorca i Copa del Rey. Nå ser det ut som det nyopprykket laget de er.
De gjør det, og det bygger opp til en aldri så lite kanskje litt drøyt å kalle det for borgerkrig, men altså, kan du ubeskjedent reklamere for Pyro og Pivo-episoden der undertegnede var invitert til å snakke om Rayo Vallecano, og etter den episoden så har jo Rayo Vallecano da spilt en hjemmekamp der det ikke var en eneste Bucaneros medlem til stede på kampen, fordi i likhet med det som skjedde i Copa del Rey semifinalen mot Real Betis, så sto det jo både sikkerhetsvakter og politi utenfor inngangen, og nekta alle som hadde noe som helst tilknytning til Bucaneros, enten i form av medlemskap, eller noe som helst form for logobruk, eller skjerf, lua, hva som helst. Så lenge du liksom hadde noe som helst som antyder Bucaneros, så ble du stoppet. Og da fant jo Rayo-fansen ut at ok, greit, men hvis ikke de skal inn, så skal ikke vi inn heller. Så det var jo helt kvitt på bak målet der. Og for en uke siden så var det Mario Suárez, som ikke nødvendigvis spiller like stor rolle på banen lenger, men som på mange måter er spillergruppen sin talsmann. Han er jo en spiller som har vært med i 10-15 år nå, som vet hva det går i. Han var ute og kom noen sånne dripp om at dette her er i ferd med å bli en ganske ubehagelig situasjon for spillerne, som liksom havner mellom klinten og veten, er det man kaller det for, eller veen og barken, er det vel. Og Oscar Trejo er jo den siste i rekko nå som har uttalt seg på sine egne personlige sosiale medier, rett og slett bare bedt klubben om, og nå må dere rydde opp, vi trenger fansen, så liksom svelg stoltheten, svelg kamelen, skjerp dere liksom.
Ja, det er mange som ytrer sin frustrasjon i Rayo Vallecano nå. Og det virker ikke som det gjelder bare det som skjer på banen. Egentlig så virker det mer som det som skjer utenfor. Men at det påvirker det som skjer på banen da.
Ja, altså, det er åpenbart at det gjør det. Spesielt den der, jeg synes, jeg tenker å gå så langt inn på det, men jeg synes den der saken rundt kvinnelaget som vi dekket litt grann i forrige episode, og som Petter egentlig dekker ganske bra i den Pyro Pivo-episoden, den i seg selv er jo et slags sånt, en slags mørk skygge da, over hele Vallecas. Altså, det er grusomt at det pågår enda, men jeg synes det, jeg tok jo og prøvde å ta en titt på hvordan det ser ut sånn tabellmessig, og husker dere at en gang i tiden, holdt jeg på å si, så snakket vi om at kan Rayo Vallecano kjempe om Champions League, kan de kanskje få Europa League? Nå er de helt ned på 11. plass, altså på nedre halvdel av tabellen. Altså så fort snur det, altså. Nå skal det også sies at på de 5 siste kampene så har de 4 tap på 1 uavgjort, og det er jo ikke akkurat noe som hjelper så veldig. Så jeg begynner også å lure på, med tanke på at det er Raúl Martín Presa som er president, om Iraola etter hvert begynner å sitte ganske langt ut på stolen, selv om han ikke fortjener det da. Altså hvis det er en som ikke burde miste jobben i La Liga, så er det vel kanskje Andoni Iraola.
Ja, og nå vet vi kanskje ikke hvor hen Andoni Iraola står rent politisk, men sikkert ikke så langt til høyre som Presa, siden han har sine voks venner
altså,
og sånt.
Jeg tror rett og slett ikke det er mulig. Altså, hvis du ser for deg det politiske landskapet, hvis du liksom har vegger og en gymsal med en vegg på høyre side og en vegg på venstre side, det er ikke plass til folk lenger til høyre enn Raoul Martin Presa.
Han er, på, han er oppe i ribbeveggen han på høyre siden han nå. Han har klatrer, han skal høyre opp på høyre.
Han er oppe i de turnringene som du egentlig senker ned fra taket.
Ja, riktig.
Atletico Madrid, Getafe 4-3. Her leder Atletico 2-0 etter mål av Correa og Cunha, og så snudde Getafe til 2-3 i løpet av 12 minutter ved Borja Mayoral og to straffer av Enis Unal. Og så snudde Atletico tilbake ved Correa, og til slutt mannen man alltid kan ringe i nøden, Mario Hermoso. Mer om den kampen etterpå. Alaves Valencia 2-1. Alaves hadde 11 strake kamper uten seier, men så kom endelig Valencia på besøk. Dette var deres første seier under Mendy Libar. Mamadou Lum skåret for Alaves. Han er jo AFCON-mester med Senegal. Joselu skåret også for Alaves, selvfølgelig. Mellom der skåret Gonzalo Guedes på straffe for Valencia. Skal vi ta det positive først da, Jonas? Valencia har jo tross alt et godt utgangspunkt i Copa del Rey semien etter 1-1 på samme mes, Hugo Doro.
Ja, nei, altså der der er det jo ikke så veldig mye negativt å hente. Altså jeg synes jeg er overrasket sånn over at Valencia gjorde så godt på samme mes mot sin tidligere trener, mot et lag som har på en måte blitt nesten erkjent som en sånn cup tralter da, altså de skal bare ta seg til finaler i køpper virker det som Atletic, men så får man jo selvfølgelig da litt sånn en virkelighetsoppfatning i den kampen her da, som i og for seg nesten er tradisjon tro at Valencia skal selvfølgelig være høye topper og dype daler, men ja, hva skal man si om det oppgjøret her? Hvis man ser på startoppstillingen deres, så er det jo veldig mange av de spillerne her som du kanskje ikke tenker at ville ha startet. Jeg synes det Marcos André-prosjektet begynner å bli ganske skakkkjørt nå. Det er liksom, det er first prize Maxi Gomez, ass. Og som Maxi Gomez holder på om dagen, så er ikke det veldig mye å hente ut det heller. Og når du da har Tony Lato, Jonas Mossa som prøver, Elder Costa som, han er på vei til å bli en del av disse her bantolerosene som jeg og Petter har skrevet litt om på Patreon, ass. Det er et av de mest revva kjøpene jeg noensinne har sett i Valencia-drakt, og det er mange å hente av der. Han begynner å lukte på en plass, og så synes jeg, bare for å slenge inn den ene positive, er at Mamardashvili begynner å ligne litt på Mamardashvili fra tidligere i sesongen. Da. Så det blir spennende å se litt hva man gjør for noe på den keeperplassen fremover, men at dette er B-laget, det tror jeg utkrystalliserte seg, og så tror jeg at Valencia egentlig fokuserer mer på å ta seg til cupfinale. Jeg tror det er det Bordalas ønsker.
Chris Robin Eriksen spør, ligger Valencia på 12. plass? Svaret er ja.
Og fikk vi endelig et hyggelig gjensyn med Tarjeta Forsada? Ja, det gjorde vi, da Victor LaGuardia stelte seg opp ved siden av dommer, sto og så på han i noen sekunder, og sparket bort ballen. Fikk gult kort, sone borte mot Real Madrid.
Ja, jeg må også få da skutt inn, det var gang nummer to, Petter, at Jason Remeseiro for en gang skyld viste seg gjeldende for Valencia i positiv forstand. Det var jo han som, jeg synes den, altså, vi skal ikke gå inn på en debatt om hens og hensregler, men jeg synes den hensen virket veldig soft. Men helt greit, Jason Remeseiro, endelig gjør du noe i favør av Valencia, fordi han gjorde strengt tatt ingenting da han faktisk spilte i Valencia.
Nå er han Alaves-spiller, og det ble dømt hens på han, og dermed straffe til Valencia i denne kampen. Og det er flere, deriblant Endre Tengren, som vil at vi skal diskutere hensregelen igjen. For som han sier, først dømte de på alt, så dømte de på ingenting, og nå er de tilbake til alt igjen. Ref Valencia og Getafe sine situasjoner spesielt. Litt usikker på egentlig Getafe-situasjonen, der var det vel hens, det var jo
Atletico Madrid. Det er nok den første han tenker på, der Mateus Cunha. Ja. Mm-hmm. Og det er nok fordi vi har blitt lært opp til at dersom ballen er i en annen kroppsdel først, så er det ikke en straffbar hens. Men der er det litt sånn, Der er det veldig sånn høna og egget om ballen først treffer låret og så går opp i armen, eller om den hadde truffet armen uansett. Og i og med at dommer velger å blåse først, så blir den stående. Jeg tror det her er en sånn typisk situasjon der dommerens avgjørelse blir stående. Hadde han ikke blåst straffe, så hadde det heller ikke blitt.
Men jeg tenker nok på to helt andre situasjoner, og det er jo den som Jonas var inne på, der Brian Hill spiller ballen opp i hånden på Jason i Valencia Alaves fra sånn 3 centimeter. Og jeg lurer på om det var en ditt og situasjon, var det i Real Sociedad Granada? Det var i alle fall en hens der også.
Ja, der ble det dømt straffe for hens, det stemmer.
Ja, det var en hens, men jeg ikke sikker på om det var den situasjonen.
Den er ganske identisk. Den Mikel Merino som snur seg og skyter. Domingo Duarte står rett bak, og ballen treffer en utstrakt arm.
Og der er det snakk om centimeter, liksom.
Men avstand er ikke en del av beslutningsgrunnlaget lenger. Og så kan man like det og ikke like det, men når det ikke er en faktor, så skal vi heller ikke sitte her og vurdere centimeter kontra meter.
Ja, men det, og det der med unaturlig posisjon på arm og sånne ting, ja, det bare er kjempeforvirrende. For nå er det faktisk utifra dagens praksis, og da spesielt basert på disse straffesituasjonene her, da må faktisk spilleren ha hendene på ryggen. Det går ikke noe annerledes. Liksom. Jason kunne ikke gjort større enn det han gjorde, liksom. I mine øyne. Jeg sliter litt med de hensituasjonene der. Men det er ikke så mye å diskutere, egentlig.
Nei, det er jo egentlig ikke det. Og i det øyeblikket, det må vi få sagt igjen at vi fortsatt er på Alaves, Valencia, sånn, jeg håper å si, før vi går videre. I det øyeblikket dette eventuelt blir en form for videopodcast der vi på noe som helst vis kan få vist bilder, så skal vi ha en ny følgetong, og vi skal lage en ny jingle. Og da skal vi da gå fra La Liga Loka finstuderer når din navn rabatt til La Liga Loka finstuderer Mouakhtar Diakaby. For en nydelig mann å sitte og se på når han spiller fotball. Og nå gjør Jonas akkurat det som jeg tenker på, fordi det var en situasjon i Alaves Valencia, og dette er jo bare dråpen som gjør at begere ikke renner over, men blir kjempebra. Det er jo når Thomas Pina er oppe i ansiktet til Carlos Soler, akkurat i det et kast blir tatt. Dommer stopper spillet, gir gul kort, men ikke straffe, fordi ballen ikke er i spill. Og her er det snakk om, tidels sekunder. Og den situasjonen varer kanskje i 1 minutt, og i hele det minuttet, jeg tuller ikke, i 60 sekunder, så står Mouakhtar Diakaby og gjør en kastebevegelse med armene sine, frenetisk, for å vise dommer at kastet var tatt, kastet var tatt, kastet var tatt, kastet var tatt. Helt nydelig, for en gave.
Han sparket jo opp straffemerket også, før Joselu skulle ta straffe.
Det var ikke så
ærlig. Da fikk han gult kort.
Ja, det var noen som så det for øvrig, at da Valencia skulle ta sitt straffespark, så var det 3 Valencia-spillere som sto rundt straffemerket for å passe på at ingen Alaves-spillere fikk gjøre det samme. Altså, nå var jo det straffesparket, det ble det tatt før Alaveset, men uansett, jeg la merke til at det var, jeg tenkte at, skal de begynne å krangle den som skal ta straffespark her liksom? Men nei da, det var bare at det var bodyguarder rundt straffemerket som passet på at det var ingen som kunne tråkke det opp. Det var litt gøy.
Men altså, unnskyld meg, jeg har vært i koma de siste 2 årene, men kan jeg bare spørre, har José Bordalas blitt Valencia-trener?
Han har vel det.
Ok.
Levante Real Betis 2-4. Her leder Betis 3-0 etter mål av Nabil Fekir, Edgar Gonzalez og William Carvalho. Så reduserte Levante 2 ganger ved Dani Gomez, og så bestemte Fekir seg for å punktere kampen med et lekkert frispark. Det er 9. gang Betis skårer 4 mål denne sesongen, og det er 5. gang de gjør det borte. De er helt ramme.
Ja, det er en veldig imponerende statistikk, men jeg tror heller du skal prøve å finne statistikk for sist gang William Carvalho skårte i 2 kamper på rad. For den, det er ganske imponerende.
Han er ganske sikker på at det var i 2020. Ja.
Gjorde han det?
Det er ikke så lenge siden.
Nei, det må være eneste han har skåret. Ok, for å være kontinuitetsbæreren her nå, er han den spilleren som Peremia forklarte i forrige runde, at ketchupflaska bare har virkelig falt sammen for William Carvalho nå i La Liga? Eller for spansk fotball, det var jo i...
Tydeligvis, Ja, han skåret i Real Betis sitt cupoppgjør mot Rayo Vallecano på ja. Vallecas, da Real Betis vann 2-1 der.
Men det skal sies da at av de fem målene han har til sammen da, etter 117 kamper, så har det da ved to anledninger kommet i to strake. Ja, det så det tar lang tid, men når det først kommer, så kommer det gjerne en dobbel.
Ok, I stand correct.
Real Betis har vunnet 7 av sine siste 9 offisielle kamper, og nå skal de jo ut i Europa Liga mot Zenit veka som kommer. Roberto Soldado er jo Levante-spiller, for de som ikke er klare over det. Han fikk rødt kort etter 7 minutter på bana. Han kom inn på i det 60 minutter og ble utvist i det 73.
Altså, bare spør om Roberto Soldado. Vi har sett han spille veldig mye fotball for ulike klubber i Spania. Altså, han har jo på siden han har spilt for alle klubber i Spania, virkelig, som Real Madrid, Osasuna, Levante, Valencia, Villarreal, og så videre og så videre. Har han noen gang vært sintere enn det han er nå, liksom? Han virker som en... Hva skal jeg si for noe? Altså, det... Han minner meg litt om Ivan Drago i den der nyeste Rocky-filmen som kommer tilbake for han skal ta Rocky, for han tok både hus og land og kone og alt han hadde. Nå skal han bare ødelegge alt for Rocky i USA. Det er liksom, det er det jeg forbinder med Roberto Soldado nå. Altså, den her stemplingen her, han trykker jo faktisk beinet sitt enda mer inn så fort han kjenner kontakt. Det er liksom, det er bare faenskap nå.
Altså, hvis Jorge Molina er som en god vin, at han bare blir bedre og bedre, så er Roberto Soldado sure oppstøt, altså han blir bare surere og surere. Han må ta seg en tur til apoteket snart.
I hvert fall knusktørr. Han er så tørr, han. Han er så tørr at hvis du drikker det, så er det som å drikke sand, ass. Han er bare grusom.
Det første ordet jeg tenker på når jeg hører Roberto Soldado, det er takket være Jan-Erik Aalbu, faktisk. Det var en mention du kanskje ikke trodde du skulle høre i La Liga Loka, men han var jo La Liga-kommentator i sin tid, det kan det være 10, 11, 12 år siden eller noe sånt, og da syns han at Roberto Soldado var så gøy å se på, for han hadde så lavt skjetadrag, som ja. Visst nok er et ord for liksom, altså hvor ræva sitter da. Han har en litt sånn uabstrakt kropp, han har en veldig lang overkropp og ganske stutte bein.
Ja, jeg vil bare i, siden vi spiller inn på morsdag, så vil jeg da skyte inn hva min mor pleide å kalle dette. Lortfall, heter det.
Ja.
Akkurat det du beskriver der, som Jan-Erik Aalbu beskrev, det heter lortfall her hjemme hos meg.
Levante har nå 3 strake tap. Jorge de Frutos var ikke med da de slo Mallorca for 4 runder siden, så han har nå 28 seriekamp på rad uten seier.
Der forsvant min del lokora.
Okay,
men der klarte vi jo ikke planlegge sendingen godt nok igjen.
Real Sociedad Granada 2-0. Mål og målgivende på Mikel Oyarzabal, som i tillegg til å score på straffe serverte Rafinha, som scoret for første gang på over halvannet år. Sist gang han scoret var for Celta Vigo mot Alaves sommeren 2020. Det var vel da fotballen startet opp igjen etter 3 måneders isolasjon. Rafinha sitt mål kom for øvrig i andre omgang av kampen, og det er første gang Real Sociedad skåret etter pause siden 7. november.
Bare en digresjon her nå. Kan det være at det sist, altså, som nå da, sist gang Rafinha skåret i La Liga, så spilte vi også inn episoder hver for oss, holdt jeg på å si? Det er, hvis jeg mener at vi spilte jo inn alle episodene, enten hjemme hos deg, Magnar, eller vei for oss, så kanskje Rafinha er litt sånn, jeg håper å si, kontinuitetsbæreren i podcastform også.
Ja, i sommeren 2020 så fikk vi nok ikke lov til å sitte alle i min leilighet, så da var det nok hver for oss, ja. Sånn som i kveld. Skal vi se, Granada står fremdeles uten seier i 2022. Espanyol Barcelona, den er såpass fersk at jeg har faktisk ikke skrevet inn resultatet her engang, men det ble 2-2. Jeg har ikke oppdatert. Det der er sånn som sånne her journalister går igjennom når ting skjer på tampen av oppgjør. Man skriver sin overskrift, skriver sin viktige punkt, og så plutselig kommer en scoring som ødelegger absolutt alt sammen.
Kampen for at det gikk til
helvete. Jeg har ikke hatt tid til å endre på det manuset. Nå skal vi se om jeg klarer å ta ting i hovedet. Pedri sendte Barcelona i ledelsen etter 75 sekunder. Sergi Darder utlignet før pause. Raúl de Tomás sendte Espanyol opp i 2-1 rett etter pause, og så utlignet Luc de Jong like før slutt. Og i mellomtiden så fikk både Melamed og Piqué rødt kort. Og så kommer vi tilbake til den senere. Mallorca Athletic Club har vi ikke fått sett. Den blir spilt i morgen, mandag. Athletic spiller jo alltid på vekedag. Nei, men skal vi gå djupere inn i enkelte ting, sånn som for eksempel Atletico Madrid Getafe. Om to lag skulle åpne slusen bakover, så hadde vi kanskje ikke trodd det skulle være nettopp Atletico og Getafe, men tiden har forandret seg. Man ser på Atletico Madrid da, så har de ikke bare sluppet inn 33 mål, men de har også skåret. Hvor mange var det? 42. Noe som gjør Atletico Madrid sine kamper til de mest måldrikke i hele La Liga.
Der har du bakvendt landet.
Sånn skal det liksom ikke være. Men sånn har det blitt.
Altså, Atletico Madrid?
De 33 baklengsmålene. Det er flest av alle lag på øvre halvdel. Du må helt ned på, til Valencia på 12. plass for å finne et lag som har sluppet inn flere enn Atletico. Og som jeg har vært inne på noen ganger, da, så har jo Atletico aldri sluppet inn mer enn 31 mål i løpet av en hel sesong med Simeone, men nå har jeg allerede da, med 15 seriekamper igjen klart å knekke den rekorden. Ja, jeg kleis følelse satt ikke meg underveis i denne kampen her da. Vi kan begynne i det Enes Onal satte inn straffe til 3-2 til Getafe. Og dette var før pause. Det skulle være 3-3 til pause her, altså.
Ja, jeg satt egentlig bare og humret litt, egentlig. Og så tenkte jeg at, tenk at Diego Simeone skulle bli Guds gave til fotballunderholdning. Og så tenkte jeg omsider sånn at nå begynner liksom galskapen virkelig å komme igjen. Det har jeg savnet litt grann, de siste halvannet to årene. Det har vært litt for lite galskap til å være La Liga Loca. Det var en grunn til at vi valgte det navnet. Det var fordi nærmest ukentlig, i alle fall flere ganger i måneden, så skjedde det sånne ting som gjør at du bare sitter og du mister liksom tid og steddimensjon. Du bare blir fullstendig oppslukt i det som skjer. Jeg driter i statistikkskjemaene som jeg vanligvis plotter inn underveis. Jeg bare setter det til side og bare er 100% til stede, fordi det er noe som alle, eller ikke alle, så ganske mange kommer til å snakke om i etterkant, og du vil få med deg absolutt alt. Og det at Atletico Madrid, som da har spilt 11 strake kamper på hjemmebane mot Getafe uten å slippe inn mål. Over 1000 minutter. Og så kommer det 3 baklengs på 12 minutter. Altså, nei, jeg elsker det.
Jonas?
Jeg så jo den kampen her i opptak, fordi jeg hadde lovet meg bort på det tidsrommet der, så jeg... Men jeg hadde skudd av push-varsler, så jeg ville ikke se noe av push-varslingene. Jeg hadde fått med meg hva resultatet var, men jeg tenkte at her har det skjedd sikkert et eller annet rart. Men jeg ble sliten da jeg så opptaket. Altså, jeg ble fysisk sliten. Jeg satt bare og... etter hvert i den kampen. Fordi det var så... Nei, det var litt sånn som Petter var inne på. Altså, det er jo så mye galskap på en gang. Det er så mye som skjer at du kjenner at du prøver å prosessere hvordan... For eksempel Luis Suárez sin straffemiss, da, som i og for seg er litt sånn... Oi, ja, ok, David Soria redder straffespark igjen. Fantastisk. Suárez bom på straffe. Er vi inne i en dårlig steam? Og så rekker du ikke å tenke på det før Angel Correa skåret igjen. Og så har plutselig Matheus Cunha skåret. Og så... Det er liksom du... du kastes fra happening til happening, og så hører du summingen av publikum, og så prøver du å få med deg små nyanser, og når du prøver å sitte opp og få med deg det, så blir du, altså, du blir bare kastet rundt et sånt evig sammensurium av fotball, da, som fantastisk gøy.
Luis Suarez bommet på straffe, som du sier. Han har bare skåret ett mål i 2022. Han har skåret ett mål siden tidlig november 2021. Det var jo den 3-3-kampen på Mestalla. Og det ene målet han har skåret i 2022, det hjelper jo ingenting. Det var på kamp nå mot Barcelona, der jeg tappte 4-2.
2022 er det nye 2017, Jonas?
Ja, ja, det er over det her nå.
Nå er han ferdig.
Ja, men nå er han faktisk ferdig.
Men jeg synes, men en ting jeg bare må få sagt, er det noen som, hvis du ser litt over kampstatistikken og ser på kort, liksom, hvis du ser høydepunkten igjen og kanskje ser kampen igjen, jeg lurer litt på om De Burgos Bengoetxea, dommeren til slutt bare sier til seg selv, fuck it ass, fuck it, nå bare lar jeg den kampen jeg bare gå, og så blåser jeg alt, og så får alle kort, og så blir alt straffe, og så fuck it. Jeg får sånn følelse at han etter hvert var sånn, fuck it, vi bare blåser. Så ser vi som skjer.
Angel Correa skåret 2 i denne kampen for Atletico. Han er deres toppskårer. Han har kommet opp på 2 siffra nå i La Liga for første gang i karrieren. Han har altså rundet 10 skåringer.
Men altså, det er ganske mange som begynner å... Eller faktisk ikke som begynner, men som har kommet over et 2-siffra antall skåringer. Det er en ting som vi ikke er så veldig flinke til, eller som vi bortprioriterer. Det er jo for så vidt å gå gjennom en sånn form for toppskårerlister, og se hvem som er bak de vi liksom alltid nevner der, som jo er Benzema, som riktig nok ikke har skåret i La Liga på over en måned, men som allikevel fortsatt er suveren, og Vinicius Junior, som også har vært nummer 2 hele tiden, men har heller ikke skåret i La Liga på over en måned, fordi de har vært litt skadet, litt suspendert, og så videre. Raul de Tomas med sitt 13. i dag, Roselo med sitt 12. Juanmi står på 12, Iago Aspas er på 11, Enes Unal har virkelig fått det til å løsne, og han er på 11, Angel Correa, som du nevner her nå. Det er ganske mange spillere altså, som begynner liksom, å få sitt gjennombrudd, som man kanskje har ventet litt på.
Grunnen til at vi ikke har tatt det mer, Petter, er fordi at toppskårerlista i Spanien har vært sånn her. Nummer 1, Lionel Messi. Ok.
Felipe ble utvist for Atletico.
Ja, vet du hva? Det vil jeg snakke litt om.
Altså, ja, ta rull en liten halvmeter vekk fra mikrofonen nå, Jonas.
Ja, men jeg skal prøve å holde besinnelsen litt. Men altså, jeg får ikke Felipe Augusto til å gå opp i hodet mitt på noen som helst måte, og det virker ikke som han får opp det å spille fotball. Altså, han får ikke til å gå opp i hodet sitt heller. Altså, hva er det som egentlig skjer der når du bestemmer deg for å gjøre det? Altså, for å ta det da, jeg er usikker hvem det er han gjør det. Er det Enes Unal som får...
Mauro Arambarri.
Det er selvfølgelig. Mauro Arambarri, selvfølgelig. Garacharua selv, som kaster seg inn i... Prøver å komme foran Felipe Augusto og ha kjempefart. Og Felipe Augusto stempler han jo da regelrett i... Skal vi si litt sånn... Altså, det er overkroppen på ene siden, så han får litt sånn whiplash-effekt. Selvfølgelig så selger jo Arambarri det, så han får skoen direkte i kjeftpartiet. Men altså, det å løfte foten sin opp, han er ikke i nærheten av å nå ballen en gang, Felipe Augusto, og hvis du ser veldig mange av de gangene Getafe spiller seg til kvalifiserte sjanser, så er det fordi Felipe Augusto ikke er orientert. Altså, han står og ser seg rundt, og hver eneste gang ballen spilles over ham, så titter han ut på en av sidene for å se om dommeren eller linjemannen har vinket. Altså, det er, han virker så uoversiktlig i måten han spiller fotball på, og det ser man jo også når ballen er foran han, og han skal angripe ballen, at han tydeligvis ikke har fått med seg at Arambarri er på vei gjennom, og derfor så løfter han beinet opp der, sånn som han gjør på den situasjonen der han får rødt kort. At Atletico Madrid har hatt et scouting-team og en sportsdirektør som har tydeligvis rundet rundt han og sagt, ja, det er en god idé. Det er den største og rareste beslutningen jeg har sett av en La Liga-klubb siden Valencia signerte Eliaquim Mangala. Det er ikke mulig å bomme mer i form av hvordan klubben skal spille og hvordan Felipe Augusto opptrer. Så jeg lar meg forbause fremdeles over at han er der, først og fremst. Og så lar jeg meg forbause over at han tydeligvis ikke blir noe bedre.
Ole spør, hvem er Atletico sin beste midtstopper, og hvorfor er det Hermoso? Vel, kanskje for at han avgjør kampen i sluttminuttene.
Ja, men altså, i ordets rette forstand da, så er det jo en Jimenez. Og så vet jeg at Ole er uenig, men det er litt sånn, altså Ole har, når han har bestemt seg, så har han bestemt seg. Uansett hvor god Stefan Savic er, så er han dårligst av alle. Uansett hvor dårlig Joao Felix er, så er han best av alle. Men altså, det er en Jimenez, 2 Savic, 3 Hermoso, 17 Felipe.
Ok, skal vi snakke litt om Barcelona derby, eller?
Men ellers er Ole en fin fyr, det må jeg få si. Hei, Ole.
Ja, men nei, vet du hva? En ting du må snakke om før du skal gå videre, Magnar. Altså, da Hermoso skåret, og kamera fant Diego Simeone, altså han så ut som han sto og gråt på sidelinja. Altså, jeg prøvde å spole litt tilbake for å se om det faktisk var... Man så emosjonell ut, altså som at det bare var en... Vi har jo sett de her gangene tidligere, hvor han bare liksom... Når liksom laget han skårer, og han på en måte kan puste ut, men der så det ut som han sto og gråt nesten, at han var så glad over at de fikk den der 4-3-skåringen. Jeg tror det var flere som la merke til det, at han nesten virket som han, ja, tok de tårene.
Nei, så ikke det. Men det kan gå til enda. Han er jo en emosjonell type. Barcelona derby. Jeg la seg en artikkel på ESPN der det ble hevdet, eller der man fant i en undersøkelse fra 2017 at i Katalonia er det flere folk som helder med Real Madrid enn Espanyol. Noe som sier litt om hvor små Espanyol er i dette brødreforholdet med storebror Barcelona. I kveld for oss, så var Espanyol fryktelig nære å slå sin storebror. Det har jeg altså aldri klart på nye stadion sin, Cornellà El Prat /RCDE Stadium, som de har spilt på siden 2009. Ja, hva er første inntrykket etter denne kampen? Det er vel en sånn en som har alt dette, kanskje bortsett fra straffespark.
Ja, hvor skal man... altså, jeg synes det er et par av de kampene her, hele liga denne serierunden her. Og da er jo selvfølgelig klisjeen, hvor skal man begynne? Og jeg tror at... Jeg går litt tilbake til det Petter sa, at i sånne kamper som det er, så når du til slutt et punkt hvor du bare setter deg litt tilbake igjen og bare sier, nå skal jeg nyte det her, og så får det som skjer på skjermen, og så kan vi... på en måte oppsummere etterpå, sånn som vi sitter og prøver her, men jeg sitter og sliter med det enda, for det er en del inntrykk jeg prøver å ta inn av meg enda. Altså, både det du er inne på her, Magnar, med at Espanyol er så nære, og det virket så sikkert, og så byttes Luke de Jong innpå, og så endrer det seg. Det er liksom bare der sitter jeg og liksom prøver å ta inn av meg det faktum at... Det
men dette her var vi jo inne på. Tenk kombinasjonen Adama Traoré Luke de Jong.
Ja, altså,
x antall innlegg inn i den boksen der, og tenk hva som kan skje når Luke de Jong faktisk er inne i boksen.
Nå må han vel være en kulthelt. Nå er ikke han bare et kultpotensial lenger, Luke de Jong. Nå er han en kult.
Altså, han skal inn i den elveren som kommer på patreon.com/LaLigaLoca på et eller annet tidspunkt.
Ja, han skal det, men jeg tror vi kan oppsummere han sånn nå. Han er ingen stor målskårer, men han skårer store mål. Og det er litt... Altså, vi har sagt en del ganger på mange ulike varianter, men der tror jeg vi kan oppsummere Luke de Jong, i hvert fall sin karriere i La Liga. Hvis du trenger en scoring, så skårer han som regel det målet.
For han har skåret få mål, men sikrer en del poeng for Barcelona med de scoringene.
Petter, har du satt sikker på det, har du ikke det?
Ja, denne sesongen så er det 4. Altså, han har skåret 4 mål i La Liga og en i Supercopa. Og de scoringene har sikret 4 poeng. Så han og Memphis Depay har jo sikret 7 poeng. Dette er jo veldig enkel matematikk, altså fjern scoringene og se hvor mange poeng du står igjen med sammenlignet med hva du får. Så er det jo nederlenderne som har sikret på mange måter at Barca er i topp 4 her nå, da, og sitter jo kanskje Ronald Koeman og tenker tilbake på det han en gang sa. Jonas, hva var det?
at Barcelona har en framtid på grunn av Ronald Koeman. Det var det Ronald Koeman sa. Og framtiden tilsier jo at han kanskje hadde et poeng.
Han har rett foreløpig, men jeg synes det liksom spesielt å se det der at Barcelona som før og kanskje kommer til å bli det igjen, var så ekstreme på en type spillestid. Altså, de skulle dø med sin tiki-taka, de skulle dø med sine kortpassninger, de skulle dø med igangsetting bakfra, de skulle dø med korte corner, korte frispark, nesten aldri slå ballen inn i boksen. De skulle alltid være langs gresset med Xavi, Iniesta og Messi som de store protagonisterne. Og så skruer vi liksom tida fram noen år, og så har man sånne ekstremtyper som Adama Traoré på den ene kanten, som er en sånn ut og sniffer litt ved krittet og kommer seg forbi motstanderen og slår inn. Du har Luke de Jong, som er en sånn type som, altså der Lionel Messi, jeg kommer aldri til å glemme den kollektive skulderhevingen på Sevilla-spillerne da Lionel Messi kom inn på stillingen 2-0 i Sevilla-Barcelona. Messi startet på benken, Sevilla leder 2-0, Messi kom inn, alle Sevilla-spillerne opp med skuldrene, kampen endte 2-2. Litt det samme får enhver Barcelona-motstander når Luke de Jong nå kommer inn. Og det er så absurd å tenke på, men det er jo nettopp på grunn av det der at han har skåret i El Clasico. Det var han som skåret det målet på Mallorca i den fullstendig krisekampen der juniorlaget til juniorlaget spilte kampen for Barcelona bortimot. Han har blitt matchvinner i Sevilla-derbyet. Da han spilte for PSV, så ble han matchvinner mot både Feyenoord og AZ Alkmaar og Ajax. Han har skåret på Santiago Bernabeu og Camp Nou som Sevilla-spiller. Han ble matchvinner i Europa League-semifinalen mot Manchester United og skåret 2 av 3 i finalen mot Inter. Og så kom han inn nå etter 87 minutter, og jeg er helt sikker på at den samtalen som foregår mellom Sergi Gomez og Luke de Jong, for de er jo i bildet sånn 30-35 sekunder etter at slutsignalet har gått, etter at man har takket hverandre for kampen og så videre, jeg er helt sikker på at Sergi Gomez og Luke de Jong da sier etter sånn, ja ja, måtte jo bare skje det, ja ja, det er sånn det har blitt.
Ja, for det var Sergi Gomez som tappte den duellen med Luke de Jong, og virker ganske knust. Anders M. Berg spør, synes Magnar Kvalvik det har begynt å bli kjedelig med Adama Traoré enda? Og svaret er nei, med bare 2 av 3 veker inni spenningen og moroa med Adama Traoré, som har 2 målgivende på 2 kamper. Ikke verst. Det går jo så Adama Traoré i Barcelona-trøya enda.
Ja, det er det, det var gøy å se espanjolspillerne som her i tur og orden nesten hadde en sånn plan om nå må du ta han. Det gikk jo så langt at det til og med Raúl Tomás var nede og spilte bekk på et tidspunkt for å prøve å stoppe Adama Traoré. Altså, de byttet jo på hvem som skulle kaste seg inn og prøve å stoppe han på en eller annen måte, og det var jo altså, de kastet seg rundt halsen på ham nærmest for å bare prøve å stoppe ham fra å ha noen mening i kampen, og selvfølgelig så endte det jo med at det var han som hadde assisten til Luke de Jong, så jeg synes Petter oppsummerer det veldig, veldig fint med hva Barcelona er blitt, men jeg synes det er litt gøy, ja, da, at typer som Adama Traoré har fått en plass i dette Barcelona-laget og tydeligvis er så bidragsytende til den nyfunnede suksessen, da, hvis vi kan kalle det for det, og det at de ligger på Champions League-plass nå, det er ikke fordi de har et etos og mesk om klubb og det der skinnhellige pisse de drev med i litt for lang tid, synes jeg. Det var veldig bra under Guardiola og den perioden hvor de virkelig bygget det der etoset med Xavi, Iniesta, Messi, Piqué, Puyol og så videre, og så ble det brukt som et slogan for å selge mest mulig sponsorat til Qatar og hvor som helst. Nå har de bare blitt en klubb som baserer seg på enkeltspillere. Og det er gøy å se at Barcelona nå har inngått en liten avtale med djevelen. Og da snakker jeg ikke om Spotify, men jeg snakker om det å faktisk benytte seg av enkeltspillere mer enn bare en spillestil.
Barcelona er, som Jonas sier, nummer 4. Men A-poeng med Atletico, som er nummer 5. Og de har spilt like mange kamper. Og så bare poenget bak der igjen, så er altså Real Sociedad med 38 poeng. Alle de tre har spilt like mange kamper, så den kampen om fjerdeplassen, den er ganske kul nå. Joakim Haugnes spør, har man sett mange raskere nedstigninger fra toppen av pyramiden til nederst i fryseboksen enn Memphis Depay? Hva er greia egentlig med Memphis Depay?
Han er skadet da.
Er det bare det? Er det så enkelt?
Ja, altså så lenge han ikke, trener, så er det jo vanskelig at han spiller. Så, altså, ja,
da er ikke det noe fryseboks.
Nei, hvis han hadde vært tilbake i full trening og fortsatt ikke spilte, da kunne vi ha begynt å snakke om det. Men den er litt mystisk, den skaden, fordi han har vært ute lenger enn hva det ble sagt at han skulle være ute. Så ja, vi kan godt følge litt med på den i tida fremover, det kan vi.
Ja, for i januar så var det mye snakk om at han skulle se last, eller om ikke i januar, så i alle fall til sommeren allerede. Jonas?
Ja men det handlet jo i større grad om at Barcelona hadde gått vekk fra Ronald Koeman og skulle ha inn Xavi, og det var ganske enkelt å koble vekk sånne typiske Ronald Koeman-spillere, og koble de til andre klubber. Altså Luke de Jong også skulle jo vekk og var jo nærmest klar for Cadiz på et tidspunkt, for eksempel. Så jeg tror nok det lå... Altså selvfølgelig, jeg tipper at det er de spillerne som det var mest sannsynlig å selge på det tidspunktet, der man skulle heve det lønnstaket. Men altså... Jeg synes de sakene der virker litt for enkle å skrive, altså. Men jeg tror ikke Memphis Depay har noen langvarig fremtid i Barcelona, det tror jeg ikke, for jeg tror ikke han passer inn i den spillestilen som Xavi... Altså, nå motsier jeg jo litt meg selv, fordi at han er jo en veldig sånn enkeltmanns presterer, altså han får ting, han har sånne ekstremferdigheter som sikkert hadde passet litt inn i det Barcelona driver med akkurat nå. Men samtidig så er det litt å være for mange kokker, for mye søl også opplegget, hvis du skal ha Adama Traoré, Ousmane Dembélé, Pierre-Emerick Aubameyang, Memphis Depay. Det begynner å bli veldig mye artister, ass. Du må ha et par Beccarios også, som kan løpe litt frem og tilbake.
Vi får ta toppkampen da. Sevilla tok altså inn på 2 poeng på Real Madrid, og er 4 poeng bak deg.
Men vi kan ikke snakke om Espanyol Barcelona uten å hudflette Gerard Piqué for den måten han blir utvist på. Altså,
det er mange som har lyst til å hudflette Eric Garcia.
Det må vi også gjøre. Så må vi snakke om Gavi, okay, som hauser opp stemninger, som er ferdig med å bli en sånn ny potensiell greie i disse byderbyene. Vi må snakke om Raúl Tomás. Altså, vi er ikke ferdige med dette her enda, mange. Ja.
Jeg bare ikke egentlig si hva Erik har satt og tenkt på, for ja, hva er det nå? 5-10 minutter siden?
Ja, og nå har vi kommet til dette punktet på listo.
Greit.
Ja, nei, altså... Ja,
men da har du hudflettet Piqué nå, da? Skal man si det sånn? Er du ferdig med det,
ok, ja, vi må jo forklare litt hva som skjedde, må vi ikke det? Altså, han blir jo utvist på overtid. Men det som er litt spesielt her da, er at han lar seg jo tirre oppover en 12 år gammel gutt. Og jeg blir så skuffet over at det er nettopp Gerard Piqué som ikke klarer å bare stå den der av. For det er jo en greie helt nede ved hjørneflagget til som Gerard Piqué da forsvarer, Espanyol som angriper. Og så er det Nico Melamed som framprovoserer en reaksjon der, som dommer først håndterer på en ok måte, fordi det er helt riktig at Nico Melamed skal ha gul kort for den nedrivningen som skjer på grunn av at Piqué er borte, og altså, ser liksom ut som at han forsøker å daske han litt grann i bakhodet, ikke noe slag eller noe som helst sånn, men tirrer frem en reaksjon. Men så er jo hele situasjonen er jo over. Barcelona har fått frispark, Nico Melamed har fått gult kort, ballen er død, den skal klinkes opp og de skal jakte utligning. Men da er jo Nico Melamed så smart / dum at han inviterer til en ny disputt etter at dommeren har blåst. Og når da Piqué inviterer til hanekamp og sånn geitebok-variant mot en fyr som er 17 år yngre og 23 centimeter lavere, da faller han i kurs hos meg, altså.
Ja, og så var det neste på lista.
Gavi, bare en liten sånn, det kommer garantert å bli husket neste gang Barcelona gjester RCDE Stadium. Den måten han jublet på for den skåringen som ble annullert, og den hetsingen han fikk i retur.
Skjedde.
Nej, det var ju alltså upp som en björn och ner som en skinnfäll.
Var han hoverande i jublingen, menar du?
Och så enormt. Så enormt! Och det är det är akkurat den typen scoring som inte ska bli annullerad av VAR när det är du som har liksom ställt i stand trubbel. Det är lite som att stå och jeipa och visa finger och vara ordentligt som bajas. Kompis, blir annullerat. Den som ler sist ler bäst. Och han fick ju en, alltså den pippekonserten som han fick när han gick av banan. Och det alltså den här storyn här kan gott byggas vidare för det Gavi har spilt sitt första Barcelona derby av väldigt många på RCD stadion och så bara till slut är .t.t. Te amo. Jag älskar dig.
Men jag är enig, jag älskar dotterfar jag också, men den svejsen han har fått sig nu, den må han lägga sig alltså. Det är
han får lov.
Nej, han får inte lov. Nej. Det är
vi måste sluta att diskutera svejs alltså. Folk måste ju få ha det håret de vill.
Nej,
det är ju inget. Det är ju inte personligheten växer inte på håret liksom. Det är ju inne där.
Hur kan du, Magnar, som en man som mig inte har hår på huvudet längre, dessa människor de nyter det långa flagrande håret och så gör de sån piss som det där. De vill lager såna där flätter som man hade på sydentur på 2000-talet när du drev och trodde att du drack pina colada och så var det bara ananasjuice i ett jävla glas. Fuck det, ja. Få väck det grejen där. Gidder inte här RDT ska dere hålla på sån vär han är långa deilig vannkämmed bakover med den lilla barten sin så ut som en bandolero. Få det tillbaka. Vi kan ha det där pissan här nu.
Men vad är värst egentligen, pina colada eller ananasjuice?
Jag vill mena att ananasjuice är ganska många hack värre än pina colada, för då kan jag i alla fall få en liten buss och glömma det där jävla håret till Raúl Tomás.
Och apropå, då har vi funnit två likheter mellan Raúl Tomás och Erling Braut Haaland, zenfeiring och pina colada.
Ah, ja.
Men är det ja, det är sån en meditationsställning den där, tror jag.
Mm.
Whatever. Är vi färdiga med alla de punkter som jag hade på något sätt ignorerat? Grejt. Sevilla och Real Madrid kämpar om titeln sig emellan. Den vinner ju Real Madrid. Sevilla har inte chans. Men det var ju lite moro att både Lopetegui och Ancelotti hade sin 100:e seriekamp som tränare för sitt lag denna helge här. Sevilla slog alltså Elche med 2-0 på Ramon Sanchez Pizjuan. Lite vackert och Papu Gomez firar scoring med Lopetegui där, eller? 1-0-scoringen.
Mm.
Han har våra nyttig tillväxt, Papu Gomez.
Du kan baka historien till varför det han löp till Jordan Lopetegui, eller?
Fortell gärna.
Ja, nej, alltså Jordan Lopetegui miste ju svågern sin nå till den uka här. Alltså hade väldigt sån stor grej i familjen, alltså att hans kone mistet brodern sin och att det hade varit vanskliga dagar. Han snackade ju om detta här i pressen efter kampen och väl i upptakten till kampen och att det hade varit en väldigt belastande uke för familjen och en belastande tid för familjen. Så då firat lika så gott lagkamraterna med tränaren eller lagkamraten säger spelarna firat med tränaren, så det var ett fint litet ögonblick.
Martial med målgivaren då? Var han ellers ja. Något god?
Han var bedre enn mot Osasuna i alle fall, for da, ja, det var vi inne på. Altså, måten han ble liksom spilt varm uten at han ble varm. Men foran egne supporter, så fikk han litt bedre arbeidsforhold mot et lag som ikke... Altså, det er jo en ting, og dette skal jeg kreditere Erik Oren for han driver jo... Han har jo sine egne liksom finurlige Elche-statistikker, og en av de som gjør at... nå har jeg ikke sett han på noen uker, for han har vært der nede, og han har kommentert litt skøyter her og der, så jeg har ikke truffet på han på kontoret på noen uker, men jeg regner med at han har fått noen ekstra grå hår for måten Elche forsvarer, eller riktig nok ikke forsvarer den høyre siden sin. 14 baklengsmål har de etter innlegg eller passninger som er slått fra det område som enten Antonio Badagan eller Halliburton Palacios ikke klarer å forsvare.
Ja, og det var ja, det var der Papu Gomez driblet seg fram og skåret
12 touch fikk han da. 12 touch.
Mm.
Mm.
Rafa Mir skårer det andre målet for Sevilla. Det var jo Enesiri som startet, men Rafa Mir som skårer et innhopp. Hvem er den nyttigste spissen i Sevilla?
Ja, nei, altså her er det, Petter var inne på Kill Your Darlings litt tidligere i dag, vet jeg. Du snakker jo med en kar som strengt tatt har vært, hva skal det for noe, hvis Rafa Mir er Jesus, så har vel jeg vært Johannes, jeg er da første disippel og følger i helt siden Huesca-tiden, men så er Josef Enesiri, jeg er marokkaner, så jeg kan liksom ikke gå imot han heller, så... Jeg vet da faen, jeg, det... Få si Rafa Mir da, bare for å ta det. Det er denne uka, neste uke så er det Enesiri igjen.
Ja, men se, vi kan jo bare si det sånn da, at nå var det, jo det var januar 2021, ja, da West Ham skulle betale 40 millioner euro for Josef Enesiri, da satt vi liksom, hæ? Hvorfor selger ikke Sevilla? Og så gikk det et halvt år, og så var det nytt overgangsvindu, nye West Ham-rykter, og da er det sånn, 40 millioner euro, kom igjen nå, det bladet dobbelt det minst. Nå er det sånn at hvis West Ham har lyst til å ha Josef Enesiri, så er det bare å altså, bestille flybilletten. For den der auraen som han hadde en liten kort periode der, den er så vekke den nå, den er så langt vekke.
Han har sluttet å snuble inn mål.
Ja, men det er det som er greia, altså. Han er en litt for stor utgave av Carlos Bacca, så han mister faktisk kontroll på alle disse ledene sine.
Sevilla sin neste kamp er Espanyol borte i serien, vil jeg merke. Altså, Sevilla møter Espanyol borte, mens Real Madrid møter Alaves hjemme. Unnskyld. Innen den tid så skal Sevilla... spiller Europa Liga mot Dinamo Zagreb. Real Madrid møter Paris Saint-Germain i Paris tirsdag kveld. De spilte 0-0 på La Ceramica, som jeg har nevnt. Begge kamper mellom Villarreal og Real Madrid har endt 0-0 denne sesongen, men det var ikke kjipt på La Ceramica denne helgen her. Det klinger bra i metallet, for å si det sånn.
Ja, og jeg tror jo at sånn egentlig så burde denne, hvis du skal se den kampen her i opptak noen gang, så kommer den gjerne med en litt ny introduksjon, og den er jo litt sånn som det her.
Tok ikke han.
Det er, hvis du ikke tar Michael Buffer, hvis ikke du vet, det her er tidenes fremste bokseannouncer, som for alle storkamper i boksing står og hyler Let's Get Ready to Rumble.
Da jeg hørte har... ikke det godt nok.
Jeg hørte bare begynnelsen der, og så forsvant lyden litt, men den ligger sikkert på opptaket ditt, så lytterne har sikkert hørt det.
Ja, jeg får så mye kjeft for at jeg er så nærme mikrofonen, så jeg tok den litt vekk. Men uansett, det var det jeg lot meg fascinere mest av her, var den tag-team-kampen som foregikk mellom, altså det ene laget var Raúl Albiol og Juan Foyth mot Edri Militao og Vinicius Junior. De fire der, de hadde bare lyst til å slåss, de hadde bare så lyst til å slåss. Det var sånn, du burde egentlig bare ha enten... bare blitt enige om å lage en sånn liten brytering eller boksering midt i, så de bare kunne slåss litt sånn underveis i kampen, fordi det var bare krangling og bare slåssing mellom de fire der, og det var like gøy hver eneste gang.
Gareth Bale startet faktisk for Real Madrid. Han hadde flere avslutninger enn vellykka passninger. 6 avslutninger og 5 passninger. Og det er vel der han skiller seg fra Karim Benzema, kanskje, for Benzema er jo med i oppbyggende spill, for å si det sånn.
Ja, så at det var veldig sånn, delte meninger om den prestasjonen, eller den kampen til Gareth Bale. Jeg har vel ikke tatt en sånn voldsom parti her, men han var jo sammen med Luka Jovic den som var nærmest å avgjøre dette her i Real Madrid sin favør, men jeg synes liksom at spesielt den første omgangen så er i hvert fall utifra mitt fotballhode da, og hvordan jeg ser fotball og tenker fotball, så altså en av årsakene til at Villarreal så mye bedre enn Real Madrid i første omgang, jo blant annet fordi Gareth Bale melder seg fullstendig ut i det oppbyggende spillet, fordi han klarer ikke å gjøre det Karim Benzema å være den. Han klarer ikke å være den ventilen som gjør at det slipper litt luft ut av ballongen til motstanderen ved at man klarer å spille opp på en møtende spiss som legger igjen, vinkler ut mot høyre, spiller tilbake igjen til midtstopper, tilbake til keeper, og så angreper man selv mot etablert. Det blir litt sånn små forsøk på kombinasjonsspill. Gareth Bale en type som alltid skal fremover, og i noen situasjoner så kan det være bra, for eksempel hvis vi skal kontra eller ta overganger, men det å vurdere det, når skal man spille støttepassning, når skal man spille til siden, når skal man forsøke å vende opp selv, når skal man bryste ballen ned til en bedre plassert lagkammerat, når det kommer en lang ball, kontra det å stusse inn i bakrom, hvis det ikke er noen som løper inn i bakrommet. Så i det hele tatt så det, ja, altså Gareth Bale har nå blitt en sånn, altså han jo kanskje Real Madrid sin sånn ekstrem spisskompetanse, at har du Gareth Bale på banen, så har du per definisjon en som kan banke inn med riffler fra 40 meter, når som helst, og fra hvor som helst, men i det oppbyggende spillet så det jo helt hjelpeløst.
Real Madrid har bare en seier på de siste 5-90 minutterne sine. Altså, de hadde jo en uavgjort mot Elche i Copa del Rey, men vann i ekstra omganger. Formen virker ikke å være helt ypperlig akkurat nå, og de møter altså Paris Saint-Germain i Paris på tirsdag. Er Benzema klar da, eller? Modric, er han med da? Mendy? Ingen har spilt imot Villarreal.
Benzema er klar. Det har de visst, ja. Det har man vel meldt allerede. Det tror jeg, hvis ikke hun har blitt ringt allerede, så tror jeg hun der serbiske morkake, hestemorkake-dama, hun har blitt satt i sving igjen nå for å prøve å hjelpe Benzema klar.
Ble ikke hun booket av Neymar for et par uker siden? Er ikke hun opptatt?
Ja, hun må vel kjøre charter mellom Paris og Madrid, da, eller det som det måtte være, for å prøve å rekke begge to. Altså, nei, Benzema kommer litt å lappe sammen. Han må de få ut på banen på en eller annen måte, og det har det vel nesten gått så langt og sagt at de kommer til å gjøre også. Benzema har vel selv sagt også at han blir klar. Så den er temmelig banker, så det er jo noe man... Altså, jeg synes det er litt sånn... Vinicius, Bale, Asensio, det er to av tre er spillere som er mest sannsynlig ser på tredje mann og tenker vi skulle begge to egentlig ha vært deg. Altså Bale og Asensio i sin tid ble hauset opp på like linje som vi nå hauser opp Vinicius Junior med rette. Og ingen av de er spisser. Og den jeg tenker mest på her, og det er litt sånn interessant at han kom inn og hadde en avslutning i tverleggeren. Riktig nok så ble han jo avhengig for offside den situasjonen, men Luka Jovic kan ikke sitte og føle seg mye høy i hatten, altså når han ser det trekløveret der spille på topp mens han sitter og rotner på benken. Det synes jeg var en interessant observasjon.
Villarreal spilte en bra kamp her, i alle fall første omgang, litt typisk kanskje for et Emery-lag at de ikke er så bra etter pause. De har spilt nå Villarreal 25 strake kamper uten seier mot Barcelona, Real Madrid og Atletico. Det er først om halvannen veka at de skal i aksjon i Champions League mot Juventus. Jonas?
Ja, jeg vil bare, jeg vet ikke om noen av dere har den der som lokora, så jeg tar en liten sjanse her nå, men det er en situasjon i den kampen der som irriterer meg noe voldsomt, som jeg gjerne vil ha litt feedback på. Og før jeg fyrer meg opp rundt den situasjonen her, så skal jeg prøve å bare stille spørsmålet veldig sånn nøkternt. Dani Carvajal, er det kun meg, eller skal han vises direkte rødt kort for det han gjør mot Gio Lo Celso? Altså, jeg synes det er så stygt det han gjør, altså når Lo Celso ligger på bakken og Carvajal står like ved siden av og han måker ballen rett i ansiktet hans, altså det er ikke sjans i havet for at han ikke gjør det med overlegg, altså det er, jeg kjente at jeg ble sånn, det der er så stygt, altså det er så ekstremt stygt, for treffer du feil der så kan det gå riktig ille for Lo Celso sin del. Altså, det vet vi jo ikke. Altså, det er ikke i kroppen, det er ikke på beina han sparker fotballen, det er direkte i hodet på Lo Celso. Så jeg vet ikke. Jeg ble bare sittende og tenke etterpå sånn, burde ikke det egentlig ha vært direkte rødt kort for usportslig oppførsel?
Altså, jeg skjønner hvor du vil hen. Altså, i spillereglene da, med mindre dette her, med mindre jeg ser på noe som ikke oppdatert nå, for det kommer jo sånne definisjonsvarianter som endres og sånn da, men altså, brudd på spilleregler som medfører utvisning, da må vi på obskøne bevegelser, grovt språkbruk, hets av seksuell legning, religion, etnisitet eller funksjonsevne, ord eller handlinger som kan fremsette trusler eller frykt, eller seksuelle handlinger eller krenkende adferd uten samtykke i det offentlige rom. Og det å sparke en ball i ansiktet er jo ikke type usportslig opptreden, men du kan jo argumentere for at du utsetter motspiller for fare, og at det er en voldsom opptreden. Så der kan man nok inn og lukte litt på en paragraf som man kan skjule seg bak. Og jeg er jo helt enig at det er helt høl i huet det han gjør, fordi jeg ser noen som forsøker å unnskylde eller forsvare med at jo, men han skal jo bare klarere ballen.
Nei,
det er nettopp det. Da ber jeg de innstendig gå inn og se den situasjonen på nytt og se hva vei han er i ferd med å klarere den ballen. Har du noen gang sett en spiller på det nivået rett og slett bare stoppe tida og si til alle som til stede, hei folkens, nå skal jeg bare gi dette laget her en corner. For det er det som hadde skjedd om ballen ikke hadde stoppet i trynet til Giovanni Lo Celso. Hadde han forsøkt å klarere andre veien, ok, greit, da skal jeg være med på å vende det gode kinnet til, og la alle få en sjanse nummer to, og la tvilen komme den tiltalte til gode og alt dette her. Men at den ballen skulle så hardt som overhovedet mulig i trynet på Giovanni Lo Celso, synes jeg er helt udiskutabelt utifra bildene der.
Vi må kåre runden spiller. Hvem er nummer tre, Jonas?
Det er Konan, eller Jeremias Ledesma, Konan Ledesma i Cádiz. Når det er straffespark og vinner den der interne anything you can do, I can do better-konkurransen med Matias Di Toro, som står i mål for Celta, da synes jeg du fortjener en tredjeplass, ikke en førsteplass, men jeg synes Konan Ledesma, som har blitt en gjenganger i denne podcasten, fremdeles imponerer i målet til Cádiz.
Som redda straffen til Santi Mina.
Ja, riktig.
For eksempel. Hvem er nummer 1 og 2 da, Petter? Har vi blitt enige der?
Det, nummer 2 er Raul de Tomas. Og det er litt på grunn av at han hadde en ikke akkurat ferdig scoret passning til Sergi Dabdel. Den var som sagt ikke ferdig scoret, men assist blir det jo allikevel. Han får et målpoeng der. Skåringer som jo er, altså, det er jo en fotballskåring som er, håper jeg, framvisningen av den zen-roen som man viser i feiringen. Altså, det er jo så kaldt og rolig og kontrollert med først en bevegelse mot, og så inn bak, demper på brystet, og har da så god tid at han klarer å la barn sprette et par ganger, og bare vente ut Marc-André Ter Stegen og pam ned i hjørnet. Men det som var råast med Raul de Tomas, bortsett fra frisyren, det var jo de, hva var det da? 72 innleggene på rad som han dunket ut fra første stolpe. Altså, snakk om å bidra i begge ender, altså. Men han var ikke best. Det var han ikke.
Nei, var Nabil Fekir best denne runden da? Med to mål for Betis borte mot Levante. Deriblandt et frispark.
Vet du hva? Nå som Vinicius ikke er like helt lenger akkurat nå, og Benzema er skadet, og Messi ikke lenger er der, jeg sier det. Nabil Fekir er den beste av alle. Han er den beste av alle.
Vegard Angelsen lurer på hvor lenge kan Betis holde av en såpass god spiller?
De forlenger kontraktene til 2026 med Nabil Fekir for 3 uker siden.
Så 2026, kan, helt i dag, kan Betis holde en såpass god spiller. La oss håpe i alle fall.
I 2026 så tar han stegen ned til Atletico Madrid.
Da er det tid for Locura!
Ukens La Liga Locura. Locura. La Liga Locura.
Jeg kan fortsette med Nabil Fekir. For det frisparkmålet til han, det var det første frisparkmålet i La Liga siden Muniain skåret på direkte frispark for Athletic i basketderby på Anoeta i den 12. serierunden, altså tilbake i oktober. 119 La Liga-kamper har det gått mellom to skåringer på direkte frispark i spansk toppfotball. Sånn går det altså uten Messi. Vi var jo vant til frisparkmål i annen hver serierunde. Det er det slutt på. Det har for øvrig blitt skåret 5 mål på direkte frispark denne sesongen. Alle har blitt utført av en spiller på bortebane. 4 av de frisparkmålene kom altså i løpet av de første 12 rundene, og så har det blitt stilt frem til nå den 24.
Med mindre jeg talte feil i løpet av Real Sociedad Granada og Espanyol Barcelona, der mener jeg å huske at det var 4 direkte skudd på frispark. Det betyr, nå bygger jeg på tweeten til Mr. Chip, 593 frispark av type direkte skudd har blitt utført, og kun 5 har endt med mål. Det er en vanvittig dårlig uttelling. Altså 3 kan straffe mål, altså 100 frispark er like straffe, liksom.
Dette er ikke frisparkets år i Spania.
Det er det ikke.
Jonas?
Jeg skulle si noe om å vekke Enis Bardi og få han til å skytte litt frispark igjen, så får vi noen frisparkskåringer. Nei, jeg tar min... Vi har jo snakket litt om min, faktisk. I hvert fall på bakrommet. Fysisk, faktisk, på et bakrom. Da vi spilte inn vår Diego Simeone spesial for fotball-TV. Den håper jeg folk... går inn og ser, og det er jo fotballsupportere har jo en tendens til at når de møter opp på treningsfelt og sånt, så vil de jo gjerne stoppe spillet for å signere ting og ta bilder og sånn, og det er jo veldig moro det, helt sikkert for de som er veldig interessert i å møte sine helter. Og det var jo noen som fikk møte Ricky Puig på vei ut fra Barcelonas treningsfelt, og han stoppet jo han, og vi fikk jo se videoen, og da jeg så videoen så hørte jeg noen sånn vining, altså sånn litt sånn rare lyder. Jeg tenkte, altså er det noen som sliter liksom? Er det et eller annet som skjer? Nei da, det var en supporter som hadde tatt med seg en gris som de ville at Ricky Puig skulle signere. Og Ricky Puig signerte grisen han. Ikke noe sånn plush-gris, nei da. Faktisk oink oink, levende gris som de ville at Ricky Puig skulle signere. Og da blir jeg litt sånn lei meg over at han ikke lenger spiller i Barcelona, for da kunne vi jo sagt at han som holdt grisen var en grismann. Men den røk.
Petter.
Til sammen denne sesongen her så har 584 spillere fått spilletid i La Liga. To av de heter Luis Suarez. Det er 0,01369% av spillerne. For å redde en straffespark så anser man det som at man har ca. 20%, altså 1 av 5 blir redda eller går utenfor. I oktober så spilte Granada mot Retafe, og på Granada så spiller Luis Suarez Chariz. Han bor man på straffe, og i mål sto David Soria. Og lørdag kveld så spilte Atletico Madrid mot Getafe, og Luis Suarez Diaz brant straffe som David Soria redda. Og sjansen for at de to spillerne i La Liga, som heter Luis Suarez, begge skal brenne straffe mot samme keeper, er 0,00013. Det skjedde. Det er ganske sykt. Derfor blir det min lokora.
Har du gjort den uttrekningen selv?
Ja. Så det kan hende at den er feil, det må sies.
Vi må tippe. Forrige kamp vi tippet på var Villarreal Real Madrid, som endte 0-0. Der hadde jeg 1-2, og David Alaba som første målskårer, det gir meg 0 poeng. Petter hadde 2-2 med Albiol som første målskårer, det gir 1 poeng. Og Jonas hadde 1-3 med Vinicius som første målskårer, det gir 0 poeng. Jeg har totalt 23, Petter har 16, og Jonas har 13 poeng, og neste kamp er Basker Derby Athletic Club mot Real Sociedad på San Mames, søndag klokka 21. Der setter jeg... Petter?
Nei, bare kjør, jeg kan ta det etterpå.
Ja, ja. Der sier jeg 2-1 til Athletic og Raul Garcia. Petter?
0-0.
0-0, sier Petter. Vil du ha en målscore likevel, eller?
Gå for full pott.
Ja. Jonas?
Jeg røk faktisk det jeg skulle tippe, for jeg tenkte 0-0 garantert her. Men da må jeg faktisk finne på... Dette er det som er så jævlig med å være siste person, fordi at man har
muligheten for å... Det si det du tror.
Nei,
hvis du tror 0-0.
Nei, jeg går for 1-0.
1-0 til Athletic.
Og Alex Berenguer som må score.
Sånn, da er jeg ferdig for i kveld og skal gå og legge meg. Klokka er 10 på 1.
Jeg må bare få avslutte med en liten ting. Chris Robin Eriksen, vi elsker jo alle innspillene han kommer med. Men det dårligste innspillet han har kommet med noensinne, og gjenta, noensinne. Vi husker Albiolgate. Er han 1,89? Er han 1,90? Er han høy? Er han lav? Altså, måten han ville liksom poengtere at Raul Albiol faktisk er høy, var at han sendte et bilde av følgende trio. Raul Albiol, 1,42 cm høy Lorenzo Insigne, og 1,39 cm høy Dries Mertens. Ja, ok, greit. Da er han høy, da.
Han ser jævlig høy ut, da.
Han ser jævlig høy ut. Nå står han med de to ved siden av seg!
Greit. Tusen takk for at du lyttet, kjære lytter. Ha det da.